Evangeliet et Matteus, kapittel 5, versene 43 til og med 48. Tid hava hørt at det hever vært sagt, til skal elska næsta tøyen og heta futsinda tøyen. Men jeg sier tykkun, elskje futsinda tykkara og valsikne tei og bi illt i tykkun. Gjør vel i møte tøymon og heta tykkun, og bi fri tøymon og illtjena tykkun og forfylgja tykkun. Til þess að þitt mjög að vera bönn færis tykkara og ég er í himnum. Því að hann leti sjál svina rúsa fyrir illun og gæfun og leti regna nýjur yfir rættvísu og eurrættvísu. Því um þitt elska þeig og tykkun elska fyrir lön og eða þitt fyrir þeig. Gerist æstni tóllar það sama. Og um þitt hölsa eina bröðun tykkara Hvert ábært gera til þá? Gera ekki æstni hóttnir menn svo við. Veru tói tíð fullkomun, ons og himmalski fægitikkara fullkomun. Við kunnu misskilja Jesu orð, at við skulle elska okkara fúkinda. Þeir kunnu ljóa som om Jesus mjóðu sig upp á gamla testamentu om næsta kærleika. Það ger hann ekki. Næstin ekki bara mun familja, mun granna og mun landsmenn, men æsne mun fútsindar. Og í hessum samanhengi kærleikin ekki fyrst og fremst kjenslur, men handlingar. Við skulle gera vel í möttu tæmun som handla okkur illa. Við skulle hölsa upp á þeir som ekki vilja hölsa upp okkur. God vusti sin fullkomna kærleika, ta han lät sin egna son færi deian, ikkje bæra fyrir viner, men æsne fyrir futsindar. Amen.